Nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obeti nkwasɛm. Ɔmɔde aso bɛfo bibi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ edu. Ɛyɛ musomfo akwahefo nam de asɛm brɛ wo nam Lifeway Media Ministry so. Onua ɔmɔde aso bɛfrɛ wo ba na ɔmɔkafo bibiara na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ ɛna edue. Ɔdofo ne deɛ mu yɛmmɔ mpae. I don't form a bone for mother was. I saw me one day with a foot for it to see. They say, I'm not too full for, but some of the phone after foot for, and she will be. I don't care home, the CCA. Be I journey and tear see any, maybe a nanny, a bra, a wish you was me. But you don't know one, one of us, me so a young lady actually do a new one so, because what in the GDM. So by a mubiara, I know your rabbit, and I was sick. My dear Christo Demo, and I be bomb by. Amen. Onua nkwasɛm ɛni ɛnɛ asɛm a me ne wo kye ɛyɛ asɛm a ɛyɛ ɛnade Yesu Kristo ɔno ankasa ɛnum asɛm ankasa paa a ɛkyinde biara ɛni ho saa asɛm yi ɛyɛ asɛm a mato ne din sɛ Behold, I make all things new. Hwɛ. Mbeye enyume nyina fufuro. Radi Yesu Kristo na ekase. So obeye adie nyina fufuro. Onu ya utie mi. Sa wafa Kristo se okra jinko. Sa wafa Kristo se okra jinko. Radi se minkancho se. Obeye enyume nyina fufuro ama. Waha u nene udajwine. Ni wamanye. Kwa danda. Ah, achiru usuono. Ende Radi Yesu Kristo se. Sa ujini dia. Obeye enyume nyina fufuro ama. Wiase a yowei hwan na empe ade foforo se woni uma wo na wo kashe won se afi se afene so na ye bronya e Christmas time a meto ade foforo amamo tun se nipa ni nyina ne ji na wo keka wo ho ewo ono me bia wo ye mu wasetena mu bibiara a wo ye de amon papa na otumi se wo ye ne so nko san so ana me ka kire wo se nyakopo hwe ye bo se ampa abaya de nyina foforo ade nti na okasa enoma na hwe the garden of eden onyakopon yeye itrimu popapa na hwehwe papa oyeye ye nyina no obonsam eba be so nipa hwe e di onipa so nkunim ema ye frene sei ema onipa ye bone etia na nyankopon ade nti no nyakopon ma nanso ho a Nemo mono osma radi Yesu Kristo o ye ne do babae do bo wuji ye agi yankwa edin kunim onyoma nyina mu adi nyina mu nti o hye ye bo se se nyoma dada na ase ni na o baba ye nyoma nyina afoforo ti e behu no o Revelation chapter 21 a ye edisem iti edwenu baako na ni yi mu enso ebeye enum edeko Omodiana ya kwatresem no baako baako timinu ya wutie mi omodiana fa kwatresem na hunu se ampa nkwasem enam saasem wesu ne de brew amehu se ampa disem na asem oka no enye bosem ka anase nya obi ana osapaka ni ya meka asem somfo akwa Hereford na mebo mitrim na odi aka onyankopon enu masem etino eyekrogen anyimu emfo bibia mfra mu etitie ti akopon asem Say, Yabakan or before comma, a Bafukasamo, and he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Momenti, na dia ote ahinguano suono, was a shay. May ye no mean ye na fofro, na o si, na o si, tre, if you say, in semi, a woman, na a ye no cre, unia utimi. Wini ya uti yemi. Haa, inadi Yesu Kristo neka sewu. Abra John, okwa Patmos, asa asini suno ni yankupu, inadi Yesu Kristo yini huwedi chere nunu. Ewa yuyebre ni munu, nyoma oda neji ebini ni. Wadi wea kacha yana se, wea nukwa sempa, ana ada biya nyede, eni mu, tidia wumu biya churo. Na, ensamnu, enyina, eye trudu. Unia muma enche, verse 4 nonsu, asama oka. Wasi, na bapepa, mwon eni, Asi eni nsuo nyina do wo eni ho bio na reho ini ho ene eya biara ene ho bio efri se kane noma no etwem binia wo ye nkransha sem wo ye ndaso asem papa pa so sem no e ka che menu mienu se ampa enji onya enra de yesu kristo ndi na se yegi ni dia sa nyoma wo nya ba pepa ono ona eyi boss we na asase onya kopon boye no ono so ninti ene wo yo ade nyina enti ba sasi su abedi owo su kunim na odi nkunim a aka chwo se saade na na ehunhun nipa no ene woni pa sori odi areho de biara ye mbo obi asum de enya ne hwensu de bia na ne ni ase nyunsu su arefo e de atu no sansan pa ni biribi uwe abase areho sem amane asem ene atetie kwadan da biara nra de yesu si obeya nyoma nyina fufuo obeyi sa nyoma nyina yede efo ba pepa woni ase inisio nyina nisio bia mbe woni ase se woni ase bofa ayese de se nisio bi woni ase a na yese de enisio ana yede eba woni ase minu a wotie mi nkwasama yede brewi paucho bo modia ase bofa kristo se okra je nkwa senze bible no eka se ampa se onfa kristo se okra je nkwa chefa biara eni ho se obenya yede ebi entino nia oti ahinwa no so no no na ka se hwe meye no menyina fufuro na o ka che John se ontro fi se asemi ewum na eye no kure yakopon yakopon onada nipa de aka ne na bemu ono no bo so ni asase ni munyo menyina onima de nyina otumi ade nyina ra wa meni daso kane no nipa ni eni daso na ampa da Adamic sin no Adam boni oye no na edidia du yeso nti no nipa enni eni daso but ameni daso ti uka Romans chapter 5 verse 8 oso onyangopo eni dodo e chire bride daso eni boyefo no o ma Kristo bewuye den e ma ye Kristo bewuye no akwako di nyoma nyina so nkunim ama minimenu enti minia mesre bekanfu radi Kristo ma bekanfu Yesu ma safa Kristo se wo kra agenkwa bible no si enoma e na yo se nipa nyina ehu edi kan ni se onipa nyina ye boni yakopon ni nyoma ye de aboyen nyina adentra ye ka se nyina ye boni boni bata ye nyina ye ho ye wo ye tu boni mu eno nti ama yakopon ni nyoma aboyen nso yakopon ni dodo ye chire no o ma radi Yesu Kristo e ba be wuji yen eni nti no boni akotua se no wu yakopon aduma che ne dan kwa o radi Yesu Kristo mu ana medin ka ka chire no boni akotua ni owu ampa se ubi edi boni ade aka se onyankopon ne ntua ka na obe wo onyankopon de o na kotua de pepepe mfumso bi eni so but wanka se obone no ene be twia wa were ohu eka nanso akwanya ho ma se ampa obetimi free side ne mu eni tinu bible se wodi wa kuma gitum se radio kristo o wi nyane ye wa no pemu ka se kristo ni radio bible se obeje nkwa menu a wotie mi de dade na wotwa bi o Radi na utwe biu. Bo Radi Yesu Kristo di ni wanje unka. Kachiso Radi Yesu Kristo se Radi. Pafuswa chemin. Yo di bonye ni ampa. Nimi nim. Endede matye wa aseme hon sa ampa. Miyanko asami ntumi ade enjimi hon. Na ungu tono betumi ajimi. Eni tina obeka ase. E dani duho abepe ni nshio. Ade ifri ho. Sabri yako. Bifra sabepe ni nshio. Are ho. Amani ye. Onono kache. John. Se. Chiro sanyuma wengi na Lazarus was a man no o se urade o we de o wu ye nanani o sabre de bibie ni ho a eye be ye o se jimidi mini o wu sori e no ne nkwa enti so o ji urade Yesu Kristo dia o yes o be wu sori ama wa ye nkwa so aye da ama enti nkwa je asama me ne uche ebupu wa koma pam se Yesu Kristo famfo so che me na fa se me kro anima je nkwa nse be chodin our heaven ama any je nyina yede aba na wasire urade se urade mentimi ntrase mawo mentimi ntrase me kwese obepie wahene mu na ono nyankopon na asema waka se ampa obeye nyuma nyina fofuo no obehu anyuma fofuo nyina your life will never be the same abrabo no antecede na tie kwadanda biara ebe firi ho nyoma na hawadwen adwendwene se ampa mekwa me dachi ewo ndi bia me ka se enipa awo de biara o namiansa enura ende ne echina enura etwem aye wadom ama ende aba ese wo ya amendment echina yamfrom promise o but the sinner the Jesus Christ say ampa obetimi amaye edan kwanti yewoni daso se ajini dia edan kwa se yakopon do yase na odenu bakope wibi ajini di no anyira ro nya dan kwa nkwaje asem na nuken onya puputi kati woni tibie ni ho nkwasem ni obotweresem mu se fakri se okraje nkwa se fakri se ajje nkwa onya oyiraba asemi fi Lifeword Media Ministry ho anedebre emson fu akwae fo na me no cha nkwa asem ti ni se kori kem efro se ampa me onyankropon meye nwoma nyina afofo na ni oti ahengwa no so no ene ka hwe meye nwoma nyina afofo na ose twere efi se nsemi ewo mu na eno kure rade baye nyoma afofo ama na kwasem ni se ugidi a aseta afofo beba na oba fredi adanse se ampa fakri yo se mikra je nkwa na nyoma efrase eye afofo sesa ye ba onso oti asem ya kafofo ka asem no se afofo na pe asori a ocheche hwesem no enye kete woni ti enye common sense asori asem na meka na ma asori a oji bible di na odi wo hoto onyankropon so nse enyo menyi na besisa ami sure so wuti nkwasem asemi if you life word medium ni so so akwaefo na medebre me telephone number ni 0244869499 0244869499 ami sure so wuti nkwasem bye bye.